Ja, da sier vi vel møtt til enda en time i Romerbrevet kapittel 8 denne gangen. Skal vi begynne som vi pleier, og så be sammen. I Jesu navn går vi til bords og spiser, drikker av ditt ord. Deg, Gud, til ære og oss til gavn, så får vi mat i Jesu navn. Amen. Vi skal i dag lese sammen først fra kapittel 8, og vi hadde sist gang også vers 17, men vi tar med vers 17 og leser også denne gang. Da leser vi fra vers 17 til og med vers 25 nå. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sant vi lider med ham, for at vi også skal herlige oss med ham. For jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke får noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss. For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal bli åpenbart. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet. Ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet. I håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten og nå fram til Guds barns frihet i herligheten. For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. For i håp er vi frelst, men et håp som en kan se er ikke lenger noe håp. Hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser? Men dersom vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det med tålmodighet. Vi nevnte fra vers 17 sist, etter er vi barn, altså Guds barn, så er vi også Guds arvinger, og Kristi medarvinger, altså til det fullkomne Guds rike. Men så kommer det en setning, som vi nevnte, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Nå må vi skynde oss og si med en gang at den lidelsen som Guds ord taler om her for Guds barn, det har ingenting med det at vi skal lide for vår synders skyld, Guds straff på grunn av vår synd. Nei, den har Jesus tatt 100% på seg. Så her er ikke snakk om å lide på grunn av at vi er sånn og sånn, og har gjort sånn og sånn, og på grunn av våre synder, langt derifra. Men her er snakk om det at Guds barn har fått Jesus inn i hjertet. Vi har snakket om et annet sinn. Guds ånd har tatt bolig der inne. Og da, mens vi er her i verden, så må vi få oppleve noe av de lidelseskårene med å være i verden som Jesus opplevde mens han var i verden. Vi venter på barnekåret og selve det å skal innta det fullkomne Guds rike. Men Gud forbereder oss på her i verden, så må du ta del i en del lidelser. En ting er de lidelsene som hører med til det å være et menneske i denne verden, som også alle andre må få del i. Det hører også med. Men her er det ikke minst snakk om de lidelsene som vi får i verden, just fordi at Jesus sin, Jesus bor med troen i vårt hjerte. Vi nevnte vel også litt sist om hva det kunne være for noe. Altså Jesus, når han kom til denne verden for å frelse denne verden. Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham, for eksempel. De skjønte seg ikke på han. Så vel lenge han kunne helbrede de syke og hjelpe dem med mat, 5000 i ørkenen han kunne samle, så samles de om han og vil gjøre han til konge. Men når han kom med det egentlig han kom for, selve evangeliet om sin lidelse og død, og hva de trengte for noe av det, så heider han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot han. Og det var en fryktelig lidelse for Jesus. Det endte med at han satt utenfor Jerusalem og gråt over byen. Han ville så gjerne gi dem noe for hele evigheten. Men de jakte ikke på det. Et Guds barn må regne med det i denne verden, den som er født på ny. Du blir ikke forstått i denne verden. Verden skjønner seg ikke på det. Vi snakket om en åndens attrå, som er liv og fred her en time tidligere. Du har fått noe i det som denne verden ikke skjønner noe av. Og det kan være tøft og vanskelig. Og samtidig den også lidelse og trang for de som ikke akter på det. Du vil gi dem det, men de vil ikke ha det. Selve evangeliet. Men det går også videre til forfølgelse. Jesus ble forfulgt. Jesus sier, har de forfulgt meg, så vil de forfølge dere. Bare tenk for eksempel på det vi har vært innom gang på gang fra Bergprekenen, kapittel 5. En av saligprisningene, eller to av de, lyder sånn. Kapittel 5, vers 10, Matteus evangeliet. Salige de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres. Salige dere når de spotter og forfølger dere, lyver all slags ondt på dere for min skyld. Altså forfulgt for rettferdighets skyld, fordi du er rettferdig i Jesus, men ikke minst der Jesu rettferdighet, hans liv og virke og hans sinn blir virket i det og gjennom det. Og blir forfulgt og blir spottet. Tenk på mange ungdom som blir spottet og håner, ikke bare ungdom. Der man hører Jesus til. Lyver all slags ond på, falske rykter som blir satt ut om en. Ja, det kan enda gå så langt at de to livet av Guds barn. Det er mange lidelser som Guds barn må gjennom, fordi man er et Guds barn. Og tenk bare på den ene, den slapp Jesus unna, fordi at han hadde ingen syndig kjød. Men vi har tidligere nevnt fra kapittel 6, «Jeg elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme?» Guds barn som kjenner på at man har en natur i seg, som står Gud imot og ligger gyldig for Gud og falt i synd. Det er lidelse. For det at du har fått et nytt sinn, Jesus i ditt hjerte. Og det forbereder Jesus oss på. Men så kommer han også i de neste versene med så mye trøst til Guds barn i denne verden mens man er i lidelsesgård, før man er frelst hjemme hos Gud. Og det er den trøsten vi nå skal se videre på. Det er før vi begynner sånn i vers 18, for jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke får noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss. Det første jeg vil si det, vi må ikke stoppe der midt i setninga. Og si som så at det er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke får noe å regne. Punktum. Nei, det står ikke sånn. Det er kjempetøft. Og Guds barn kan få oppleve det kjempetøft i denne verden. Jeg har møtt mennesker i den dypeste nød, i en fektelse og kamp med tanke på hva som bor i dem. Du kan møte mennesker som blir spottet og forfulgt. Du kan møte mennesker som blir lyvet all slags vondt på, og så videre og så videre. Og i tillegg så hører også de andre ting som også alle andre mennesker må fordele i, som hører til lidelses i denne verden. Så vi skal ikke si at det ikke er noe å regne, for det er kjempetøft for den som opplever det. Men det der står her, jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelse ikke får noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss. Den overbevisningen hadde Gud selv lagt ned i Paulus sitt hjerte. Den overbevisningen vil han også at du skal få del i. Sett i forhold til den herlighet som Gud har i vente for sitt folk, i det fullkomne Guds rike, lig inn i evigheten, da ser vi den som måtte lide mest her i verden. Da taler Guds ord om at det ikke er noe å regne i forhold til den herlighet som skal åpenbares. Tenk bare på det som vi hørte om i kapittel 5. Der vi hørte om virkningene fra Adam og virkningene fra Jesus. Hvis vi går til vers 17, for om døden kom til å herske ved denne ene fordi denne ene falt, hvor mye mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetsgavens og vår strømmende rikdom leve og herske ved den ene Jesus Kristus? Jo, virkningene fra Adam var så uendelig store. Men virkningene fra Jesus er langt, 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 langt større. Det er ikke bare sånn at de så vidt opphever, opphever virkningene fra Adam, men det gir så langt, langt mer i tillegg. Så det fullkomne Guds rike, og den trøsten trenger du, i lys av det, så skal vi få eie den overbevisningen. Jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke får noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss. Og så kommer det neste avsnitt. Da er det tale om skapningen. Hva er skapningen for noe? Det er Guds skaperverk, kan vi si, unntatt menneske og englene, men alt det andre som Gud har skapt. Den har gjort hele universet. Skal vi høre. For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal åpenbares. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet. Ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet. I håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten. Og nå fram til Guds barns frihet i herligheten. For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Hva er det med skaperverket? Da står det at den ble lagt under forgjengelighet. Det var ikke frivillig, men det var Gud som la den under forgjengelighet. Da Adam og Eva hadde syndet der i haven, en av de fruktene som kom ut av det, var det at Gud sa til Adam, og talte om at jorda skal være forbannet for de skyld. Hva var det som Gud hadde skapt? Han så at alt var såre godt. Han ville bo sammen med mennesket på denne jord. Gud selv. Skapt menneske, her ville Gud bo sammen med dem. Men så syndet mennesket. Og da ble selskaperverket lagt inn under forgjengelighet. Det vil si under at det det må få gå. At det ikke er noe fullkommenskap å være lenger etter syndefallet. Det står her til og med om at i håp om at skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengelighet, og nå fram til Guds barns frihet i herlighet. Vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer. Den jord vi ser foran oss her, den var tenkt å være det stedet der Gud skulle være med sitt folk, med mennesket. Men sånn som den ser ut nå, da kan det ikke være noe fullkomment Guds rike her på jord. Nei. Denne jord kommer til å få gå. Når tid, det vet bare Gud alene. Men hvis ikke Gud hadde holdt igjen, så hadde nok denne både menneske og denne jord gått under for lenge siden. Så stor er menneskesynd. Vi spør av og til nå i det og klimatiden om hva som er menneskeskapt av klima og så videre. Nå skal ikke jeg gå inn på de tingene sånn enkeltvis. Men en ting kan vi si. At alt som er ødelagt i denne, på denne jord, det er menneskeskapt. Det vil si som en følge av Adams fall. Tenk på alle katastrofer som er i dette skaperverket. Det er lagt under forgjengelighet. Og så sukker det som i veer. Og det vet vi at den mor som har født et barn, og kan fortelle om veene og riene, og jo nærmere fødselen kommer, jo oftere kommer veene og riene, og jo sterkere blir veene og så videre. Slik er det også med skaperverket. Vi ser hvordan veene og riene blir sterkere og sterkere. Den ene katastrofen etter den andre. Det har alltid vært sånne katastrofer med både jordskjelv og oversvømmelser og tørker og så videre. Men så blir det mer og mer og mer. Skaperverket lengter etter at man skal bli frigjort ifra trelldommen og forgjengeligheten. Og Gud har lovt det. Det skal komme ny himmel og ny jord. Hele universet skal bli nytt. Men ikke, det kan ikke være slik som vi ser det her på jord. Det må noe helt nytt til. Og det kommer. Og derfor så lengter til og med skaperverket etter Guds barns forløsning, som vi leser her. Etter det fullkomne Guds rike. Nå står det her at også vi som har fått ånden som førstegrøde, også vi lengter og sukker. Altså, som mennesker så har vi fått noe som skaperverket ikke har. Vi har fått den hellige ånd, den som er født på ny og født av Gud, har fått den hellige ånd inn i hjertet. Man har fått første utbetaling for det evige livet. Man har fått smak på noe av samfunnet med Jesus. Og man har også fått den at det kommer noe mer. Det har ikke skaperverket. Og allikevel så ligger det lengsel i skaperverket etter en dag skal bli forløst ifra fruktene av Adams fall. Og en dag så står det der. Det er jo som legeme som lagt i jorda, vårt legeme, når vi dør. Men Gud sier, av det legeme så skal det framstå et nytt herlighetslegeme. Av denne jord som skal forgå, så skal det framstå en ny jord. Og der er allting fullkomment. Og der er det aldri lenger mulighet for å ødelegge noe som helst. Sånn som det gikk første gang. Da er den muligheten borte. Er dette noe trøst for Guds barn? Ja. For det første skal du ha den trøst at når vi ser på dette skaperverket, så skal vi ha den trøst at så lenge du ser et skaperverk som er under forgjengelighet, så kan ikke du vente noe paradis her på jord. Også du får kjenne lidelsen i denne verden. Og samtidig skal du også se Men når vi ser på dette skaperverket, skal vi minnes at Gud hadde skapt den da, og han skal nå sitt mål. Da kommer noe nytt ut når denne jord forgår. Det er trøst for Guds barn. Man deler liksom kår, eller skaperverket deler noe av kårene med det falne mennesket. Men begge sammen, begge to, så lengter vi etter det som skal komme. Og her stod det altså ikke bare det, men også vi som har fått ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Det er trøst til Guds barn i lidelseskår i denne verden. Og så kommer det neste i vers 24. For i håp er vi frelst, men et håp som en kan se, er ikke lenger noe håp. Hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser? Men dersom vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det med tålmodighet. Du skal legge merke til at det står i håpet så er vi frelst. Frelst betyr her å ha nådd det fullkomne Guds rike. Ikke bare det å bli en kristen, men det å ha nådd helt hjem. Romerbrev 5 talte om, ja, vi har vært inne på det tidligere, å rose seg og håpe om herlighet hos Gud. Ikke bare sånn noe muligens kanskje, men noe som slår til for fullt den da. Så sant ditt hjerte rett deg mot Jesus som din stedfortreder og frelser, så sant kan du få lov til å rose deg og håpe om herlighet hos Gud og regne med det fullkomne Guds rike. Men som vi ser her, det eier vi i håpet. Vi har ikke sett det enda. Kan vi ta et lite bilde? Ser du for deg en undervannsbåt? Jeg har ikke vært på noen undervannsbåt noen gang, men allikevel, vi skjønner litt hvordan det er. En undervannsbåt som holder til der under vannflata, og livet som foregår der. Men så vidt jeg skjønner, så er det noe som heter periskopen, kan liksom stikke opp over vannflata, og kanskje kan se litt rundt i dette periskopet og se noe annet enn det en ser der nede. Kanskje periskopet ser noe der fremme. Skal vi ta det som et bilde på håpet? Vi lever i denne verden, og vi opplever tingenes tilstand i denne verden. Men vi trenger sånn et periskop som ser litt lenger utover alt som foregår i denne verden. Utover alle vanskelighetene, utover alt som er ødelagt av synd og så videre. Et håp som vender seg hjemover. Bibelen taler om en brudgom som vi venter på, som skal møte sin brud. Det ser vi i håpet. Vi ser han jo ikke enda. Men hjertet får eie det i håpet. Vi hører her om det fullkomne Guds rike. Ny himmel og ny jord. Vi ser det ikke lenger enda. Men opp med periskopet. Opp med håpet. Så tennes det noe. Skal jeg si for noe hjelp til lidelseskår, mens vi enda i denne verden. Vi kan tenke på de mange himmelsanger som vi kan synge om, eller som er blitt diktet opp igjennom. Det å se hjemover, det er ikke så få av de sangene som er skreven av folk som har vært i den dypeste nød. Og vanskeligheter av Guds barn. Så var det liksom periskopet, så var det håpet som begynte å vende sinne og tanker hjemover til de som kan komme. Du kan skjønne at det gir frimodighet. Det er med oss å lysne opp i lidelseskår. Og den trøsten, den vil Gud at vi skal få regne med. Derfor så heter det også så ofte, snart så kommer han som komme skal. Snart så skal vi innta det. Snart. Nå vet vi det at de generasjonene som er gått før oss, de har fått vente, og de har fått vente helt til sin dødsdag. De fikk ikke se det mens de levde. Om vi skal få oppleve det i vår generasjon, det kan godt være. Og kanskje det at vi også må gå veien om grav og død. Men snart, det håpet, den trøsten, den er kjempenyttig, og den vil Jesus gi til deg og til meg også i dag. Og så kommer vi tar enda litt til med oss denne timen, i vers 26 og 27. Og her kommer også ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde det. Men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Men han som gransker hjertene vet hva ånden trakter etter, for det er etter Guds vilje han går i forbønn for de hellige. Vers 25 avsluttes sånn, dersom vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det med tålmodighet. Vi hørte om håpet, det som venter. Lengter det med tålmodighet, og ikke minst så betyr det også noe av det, et sinn som kan tåle påkjenninger i denne verden, mens vi venter på det som skal komme. Og her trenger vi tålmodighet. Men der vet Gud at vi er skrøpelige. I den tålmodigheten av å vente på det fullkomne Guds rike, og ikke minst i det å tåle de påkjenninger som et Guds barn kan få oppleve i denne verden. Der vet Gud at vi er skrøpelige. Og derfor så står det, her kommer også ånden, den hellige ånden, med stor å her, oss til hjelp i vår skrøpelighet. Det har Gud ordnet med. Han vet at du og meg er skrøpelige med tanke på det vi må gjennomleve av lidelse og vansker i denne verden. Men han har lagt sin hellige ånd inn i ditt hjerte. Og vet du, en av de tingene den hellige ånd holder på med fra ditt hjerte, det er det at vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde, men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Det kommer mange bønner ifra oss. Og samtidig så er det sånn at det er ikke alltid, og vi vet egentlig ikke hva som gagner oss best i denne verden. Vi vet ikke, hva stod her, vi vet ikke hva vi skal be om slik som vi burde. Altså, Guds tanker er ikke våre tanker. Guds veier er ikke våre veier. De leser mye om i det gamle testamentet. Men det er en som vet hva du trenger til. Bedre enn du vet det selv. Det er en som vet, og det er en som ber. Og den hellige ånd selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Den hellige ånd som bor i ditt hjerte, som er født på ny, han roper til Faderen ifra ditt hjerte opp til Gud. Og hva er det han ber om, tror du? Vi har hørt om det før i Romerbrev 8. Åndens attrå, altså det han lengter etter, trakter etter, har sin lyst i, liv og fred. Det evige livet. Fullkomne harmoni. Den hellige ånd i ditt hjerte roper og til Gud og ber om det du trenger til for å komme gjennom denne verden og hjem til Gud. Det er det fullkomne Guds rike. Det ber han om. Det er sukk som ikke rommes i ord. Du setter ikke ord på det slik. Altså, du vet, La oss ta et eksempel nå, fra mitt eget liv. Nå tar jeg bare en liten del av livet. Jeg kunne vært, det er jo hele livet, egentlig, sammen med Jesus. Men en liten del av livet, der var jeg inne i en depresjon. Og mørke. Og depresjon såpass at jeg orker ikke noe, hverken fysisk eller psykisk. Jeg orker ikke å sette meg ned og lese stort i Bibelen. Jeg orker ikke å sette meg ned og ta i bønnestånd. Det var liksom, det var ingenting igjen. Var det ingen bønn til Gud ifra mitt hjerte i den tida? Jeg tror kanskje det var mer enn noen gang før. Det var et sukk i mitt indre, uten å sette ord på det. Jesus, Jesus, Jesus. Ja. Et sukk natt og dag. Den hellige ånd som råber fra vårt hjerte. Og der sto her han som gransker hjertene. Han feit hva ånden trakter etter. Gud hørte alle de sukk. Gud hørte alle de, og han satt navn på det. Han visste hva ånden sukket etter. Slik kan man oppleve den hellige ånd som sukker ifra vårt hjerte, råber til Gud, og Faderen skjønner hvert et ord. Men du kanskje ikke orker i gang og så be i bønn. Ånden går i forveien for det. Og han ber om det du trenger, og Faderen hører, og som vi skal komme til i neste time. Og Faderen svarer. Amen.